Herra forseti, ég vil nýta tækifæri hér til að nefna sérstaklega þátt nýsköpunar, rannsóknar og þróunar í þessu frumvarpi. Ég tel að þetta sé alveg gríðarlega mikilvægt skref fyrir íslenskt efnahagslíf til framtíðar. Við byrjuðum í raun og veru á því að setja sérstök lög nýsköpun eftir efnahagshrunið fyrir áratug. Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan þá, en enn er töluvert ógert í starfsumhverfi nýsköpunarfyrirtækja á Íslandi og ég tel að þessar breytingar sem er verið að gera með þessu frumvarpi muni verða mjög mikilvægt til að styðja það starfsumhverfi til allra framtíðar og ná því markmiði sem við þurfum að stefna sem er að fjölga stoðunum undir íslenskt efnahagslíf. Og þessu sögðu þá held ég að þetta séu ásamt mörgum öðrum mikilvægum breytingum í þessu frumvarpi, kannski mikilvægastu breytingarna til lengri framtíðar og styð þessar breytingatillögur og frumvarpið að sjálfsögðu segja já.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu